Улан Марії Домбровської. Улани, улани, мальовані діти, за вами, панянки, ладні полетіти. Морозного січня 1916 року до Любліна прибула Марія Домбровська, 1889-1965. Приїхала омнібусом, подорож тривала немало небагато цілу добу. Варто зауважити, що швидкість того транспортного засобу не була шаленою. Лише на окремих відрізках шляху йому вдавалось за годину долати заледве 9-8 кілометрів. 27-літня журналістка, а в майбутньому відома письменниця-романістка, закінчила навчання на філософському і соціологічному факультетах в університетах Лозанни і Брюсселя. У 1913-1914 роках перебувала в Лондоні як стипендіатка товариства кооператорів. У Любліні працювала в редакції газети. Це видання, кажучи узагальнено, присвячувалось різним сферам народного життя. Оселилась на вулиці Шпитальні, сучасна Пеов'яків, у будинку під номером 10. Пізньої осені того ж року переїхала до нового помешкання на вулицю Неместніковську, 27, нині вулиця Нарутовича. Старе Трибунальське місто називали в той час столиця першої бригади легіонерів. Нічого втім дивного. Люблін, як занотувала Домбровська, був після кельтів єдиним містом, до якого по вигнанні москалів вступили не німці чи австрійці, а перша бригада. Вигляд польських уланів завжди збуджував нашу людність, викликав піднесення патріотичних почуттів, досить успішно не давав їм схолонути. Не давали їм устигнути також статті Домбровської, вміщені під псевдонімом або під криптонімами МД чи ЛЕСТ. Цього 1916 року місто заповнилось юрбами молодих завзятців у мундирах легіонерів. Вони, як тоді мовилось, йшли на фронт, аби сплатити так звану данину крові, чи навіть виявити готовність віддати власне життя в офіру, врешті просто для фасону. Були серед них артисти, молоді науковці, лікарі, інженери, письменники, громадські діячі, молоді політики. У місті запанувала піднесена атмосфера, місцевих мешканців і прибульців охопив патріотичний дух. Вже рік, як тут працював створений добровільно Люблінською громадою народний відділ. Був не лише видавцем, але й організовував святкування річниць, повстань і Дня Конституції 3 травня. Саме того пам'ятного дня, 3 травня 1916 року, було урочисто відкрито таблиці з назвами вулиць 3 травня і Колонтая. Люблін за короткий час набув, як дехто висловлювався, характеру Малого Відня. У місті було багато, занотувала з хронікерською скрупульозністю, жіночою проникливістю Домбровська, австрійських офіцерів-поляків, багато дам і не дам офіцерських, прибулих з Відня, Будапешта та бозна звідки. У магазинах повно добірних речей, одягу і капелюшків. У ті далекі дні вона, як редактор, боролася з австрійською цензурою, вела інтимно-політичний запасник, який через багато років під заголовком «Щоденники» потрапить до книгарень. На сторінках того твору не уникала опису чоловіків, їхніх характерів, почуттів та вроди. Популярному і визнаному в наш час Єже Концевичу не симпатизувала. Худий, довгоносий, дуже занедбаний, навіть неохайний, нічим мені не запам'ятався. Але були інші. Хоча б дуже гарний офіцер Ольшановський, в майбутньому один з бельведерських ад'ютантів Пілсудського, або симпатичний поручик Ярослав Ярецький, з яким молоді журналісти, майбутній авторці роману-трилогії «Ночі і дні» траплялось грати у м'яч в саду сімейства докторів Станішевських. І врешті ще один – чарівний чоловік, не тільки улан, але й митець. У щоденниках не буде вказано ні його імені, ні прізвища, лише криптонім – пан XY. З отим красеним X зав'яжеться цікаве знайомство. Але перш ніж розквітне любовний роман, накладом Варшавського народного університету з'явиться дебютна книга Домбровської «Повстання 1868 року. Зустріч війни і свободи». Цей інтригуючий твір про січневе зрушення перед здачею в друкарню було прочитано в колі друзів. Обкладинку рукописного видання підготував митець-художник в мундирі легіонера. Хлопець красень, який справив на молоду жінку чимале враження. Авторка була вже заміжньою. У 1911 році взяла шлюб з Мар'яном Домбровським, публіцистом і соціалістичним діячем. Пам'ятного буремного 1916-го Мар'ян Домбровський перебував у П'йотркові, звідки його направили працювати до військового департаменту Головного народного комітету. Що ж, він там, а вона тут, у Любліні, де Улан. Нещастя готове. Може, і не нещастя, а любовний роман, напевно. Сьогодні вже можна оприлюднити персоналії того зуха. Звали його Генрік Щеглінський, 1881-1944. Був капралом 2-го полку легіону Уланів. Мав за плечима художні студії у Монако, до яких приступив на 17-му році життя, коли впродовж 1898-1907 років навчався в Краківській академії мистецтв під керівництвом Яцека Мальчевського, Теодора Аксентовича, а під кінець Яна Станіславського, у пейзажному класі якого здобув диплом. Дотепний, привабливий і надзвичайно талановитий. Ще навчаючись в академії, отримав медаль за оригінально відтворені картини рідного краю. У Любліні лікував зуби і грав у бридж, як писала Домбровська. Занотувала також, що той пан XY почав мене баламутити у спосіб настільки вапливий і захоплюючий, що з ним я невдовзі про весь Божий світ забула. Не можна, однак, оминути попереднього абзацу откровень, в яких визнала. Пан XY від першої хвилі знайомства справив на мене враження незвичайною вродою і тим, що до мене постійно придивлявся. Після такого зізнання залишається тільки зітхнути і тихенько затягнути наступну строфу популярної жовнірської пісеньки. «Нема для уланів ні дому, ні хати, де б їх молодички не прагли кохати». Пісенька не обманює, принаймні ось ця. Домбровська покохала улана. Одягалася не найгірше, сама це визнає. А мода тоді була сповнена чарівної простоти та грації і відповідала моїм уподобанням. Носили короткі спідниці, кльош або уфалди, до яких я робила собі приглядаючі корсети, зимою оксамитові, літом з полотна делікатної барви, через що один мій знайомий назвав мене духмяним горошком. Одежних строїв було небагато, власне, пам'ятаю, 3. Один сіро-зеленій, осінній, складався з вовняної відрізної в талії бекешки до колін, орнаментованою смужком, а також шапки фасону човника, з кльошної спідниці і темно-зеленої оксамитної корсетки, облямованої сірим хутром. Другий стрій зимовий. Чорний – це теж оксамитна спідниця у фалди, оксамитна корсетка зі шляркою та білим комірцем. Поверх одягався короткий відрізний піджачок з чорного плюшу, хоч дещо й побитий міллю, перероблений з мого святочного довгого зимового пальта. До нього малий капелюх з чорного фетру і високі шнуровані черевики із сірого замшу. Третій стрій – літній. Біла спідниця в густій складочці була пошита з м'якого матеріалу, на якому витиснуто дрібненькі пружки. Це називалось рипс або піка. Та кілька різного фасону білих або в легких барвах корсеток. До нього капелюшок простої форми з білого полотна. Звідки така гідна подиву скрупульозність, така кравецька досконалість у відступі, присвяченому моді? Авторка з дівочим зачаруванням визнала, що той захват кожною вставочкою, оторочкою, гудзичком, облямівкою нагадував цілком інтимну сторону люблінської пори. Бо молода журналістка не тільки покохала, але й піддалася чарам улана. Що ж, були передусім емоції розцібання при запаленій свічі темно-зеленої оксамитової корсетки. І то не раз, і не два. Не присвятила у своїх зізнаннях жодного речення чоловічому гардеробові. Ні слова в них про уланську уніформу, блиск наглянсованих чобіт, скрип шкіряного пояса, брязкіт розстебнутої пряжки, шурхіт спадаючої на канапу чи фотель круглої шапки з білою оторочкою, яку носили улани 2-го полку. У листопаді з'явився в Любліні її чоловік, був засмучений, бо на війні недавно загинули 2 його бойових товаришів. Один з них, Міхал Сулькевич, упав біля Мар'яна, скошений осколком. Марія під впливом печалі і розпачу чоловіка також поринула в меланхолію і поставила собі за мету признатися в усіх своїх провинах. вирішила зізнатись йому в усьому, але як тільки почала щось віддалено натякати, він впав у такий дикий розпач і такий гнів, що мусила дати спокій і взялась залагоджувати справу всякими можливими способами, які любов та розкаяння здатні продиктувати. Цю сповідь занотувала у 1943 році, коли вже була вдовою, жінкою, що спізнала багато перипетій, тож могла собі дозволити і такі надзвичайно влучні рефлексії. З тих пір не один раз в житті могла переконатись, що чоловіки не в стані перенести правду. Хоча зі стількох міркувань ліпші від жінок, однак є творцями та годівниками всякого роду обману і не можуть бути щасливими чи хоча б у якійсь сфері очей собі не замилювати або не дати замилити. Жінки можуть побушувати для фасону, але в кінці всяку правду зносять. Чи то вони менш моральні, до болю витриваліші? Заспокоєний чоловік поїхав. Марія про хвилині докори сумління забула. Коханці мали попереду захоплюючі дні та ночі. Життя гарне і непередбачуване. Щоденник життєвої долі і кохання Домбровської інтригуючий. Під датою 30.11.1916 року занотувала. О 10 ранку запаслась газом і вугіллям. Гадаю, що вистачить до від'їзду до Варшави. Швидше б він наступив. По обіді писала історію. Увечері була в Станішевських. Грали в бридж. Те ж саме звичне товариство і пані Нінка Ольшевська. О 10 бачилися з Іксом. І, звичайно, знову з ним. Решту ночі. Кохає Улана вже кожна невіста. От сільця малого до більшого міста. Минуло 10 днів. 10 грудня припало на неділю. Авторка нотаток о 6 пополудні мала погаданку в Народному домі. Увечері на багатократне запрошення відвідала пані Прондінську. Був там також Ікс. Повертались разом. А потім ціла ніч з ним. Знову наперекір усьому. Минули наступні 4 дні. Під датою 14 грудня Домбровська записала, як це добре, коли життєві ситуації, з яких, здавалося б, немає виходу, раптом знаходять несподівано хороше, хоч і дещо смутне рішення. Людина має тоді в душі святковий день. Весь після обідній час аж до ночі була з Іксом у великій радості. Потім мала з ним довгу розмову, в якій попрощалися і згодилися, що любов буває одна на все життя, і що ніякі минущі шаленства її не знищать. Він зустрів свою наречену з часів юності і заручився з нею. Як добре знати, що хтось є краще, ніж гадалось, то має бути моя остання любовна зустріч з Іксом. Кінець? Крапка? Ще тільки останнє зітхання до мужа. Мір, Мар'ян. Спокій мого життя назавжди відновлено. Пречудесне щастя з тобою аж до кінця життя мріє перед очима, як велика сніжна дорога. А по ній ми біжимо з тобою, ніби двійко дітей, невинних, хапаючи щастя за крила. І можна переживати наступні пориви кохання, бо кінець того роману довго не надходить. Понеділок 18 грудня приніс чергову любовну пригоду. Авторка занотувала, зробила для пані Станішевської другу книжечку зі своїм оповіданням «Зустріч війни і свободи» з наклеєним під заголовком малюнком Ікса. Пані Станішевська влаштувала мені прощальну вечірку. Були Грабовський, був Ікс, а крім того Бернацький і Ячевський. Отримала від четвірки гравців у бридж гарну книжку «Байку Ундіна» з образками Ракхама та з відповідною посвятою. Навзамін я подарувала їм серце сплетене з пір'я. Поверталася разом з Іксом, звичайно, аж до пізньої ночі нестримне шаленство з ним. Та все одначе має свій кінець. 3 дні потому молода авторка сіла у вагон поїзда «Люблін Варшава», а там на вокзалі її вже чекав Мар'ян. Так, це був кінець того, мабуть, найреальніше описаного люблінського роману. У щоденниках, які писала з плином літ, авторка визнавала, що з паном Ікс не мала вже нічого спільного поза обміном поклонами при кількох випадкових зустрічах на вулиці чи в трамваї. А ось саркастична дописка. На початку наступного року пан Ікс одружився і невдовзі полишив військо та віддався малярству. Я ж не без меланхолійної насмішки над своєю дурістю і несвідомо кепським смаком довідалась, що зворушливе повернення його до юначого кохання мало солідну життєву підставу, бо наречена була щонайменше мільйонеркою. Заради справедливості належить зазначити, що Генрік Щеглінський малярству віддався аж після 1922 року. Під час більшовицько-польської війни колишній капрал легіонерів і чоловік мільйонерки без роздумів зголосився до свого другого кавалерійського рокитнянського полку. Поручик Щеглінський не ховався по тилах, а навпаки, бачили його завжди шалено відважного у перших шеренгах на полі бою. Його хоробрість помітили. Коханця видатної письменниці нагородили хрестом за відвагу, хрестом незалежності і медаллю «Польща своєму захисникові». Як художник мав здобутки, гідні відзначення. Картини Щеглінського було представлено на індивідуальних виставках в Захенці 1932-1936. Помер у період Варшавського повстання. Його могила знаходиться на Варшавських Повозонках. На цвинтарі у Повозонках, на Алеї Заслужених, спочила і Марія Домбровська. Фемме фатале. Світ повен гарних жінок. Є серед них святі, але трапляються й фатальні. Про останні зазвичай мовиться. Фемме фатале. Такі швидше за інших провадять чоловіків до могили. Розбивають серце, ламають кар'єру, ба навіть життя. У грецьких міфах можна знайти вражаючий фрагмент, як німфи приваблювали веслярів своїм співом. Події відбувалися швидко і закінчувались трагічно. Ті, хто піддавався чарівним співам, забували про свою моряцьку повинність, і корабель розбивався об рифи. Сирени витягали небораків з морської купелі і висисали з них кров. Чи можна собі уявити таку смерть? Цірцея перетворила побратимів Одіссея у вепрів. Твори Гомера прочитали мільйони читачів. Чи усвідомлювали вони, що Цірцея – це теж фатальна жінка? Одіссей у її обіймах протягом року не пам'ятав про Божий світ. Подібно мала чинити Лорелай, рейнська русалка в скелястій місцині біля Бінгену на правому березі річки. Тривожно описав це великий німецький поет Гайне. Але хто сьогодні йме віри словам поета? Анна Сєшповська, вчителька з Любліна, у світі мистецтва прославилась як натурниця Модільяні. Позувала для картин, які мають сьогодні шалену ціну. У кожній художній енциклопедії можна знайти інформацію, що твори Амедео Модільяні 1884-1920 відзначаються спрощеною формою, видовженими пропорціями і світлим колоритом. Інколи коротенький заголовок доповнює речення. Мистецтво Модільяні після смерті художника здобуло славу завдяки старанням Зборовського. Леопольд Зборовський, польський поет, це чоловік Зборовської, якою в Парижі захоплювались, іменуючи її Ганка Чіровська. Над тією інтелігентною й, очевидно, красивою жінкою достоту тяжів якийсь фатум. П'ятеро люблячих її чоловіків швидко розпрощались зі світом. Що ж єднало тих мужів, окрім любові до незвичайної жінки? Усі вони були митцями, одні прославленими, інші забутими чи невідомими. Але так вже воно ведеться у світі мистецтва. Модільяні, Моді, як його називали в колі приятелів, мав славу призвідника витівок, бешкетника, вживав кокаїн, гашиш, на додачу ще й пиячив. Можна сказати, що не провадив здорового способу життя. Краще дбав про власне здоров'я чоловіка Ганки, при тому не занехаючи і своє поетичне обдарування. Писав польською і французькою, його рукописи лежать десь на старих польських горищах, чи набираються вільги у повницях, якщо взагалі збереглись. Про останні дні Модільяні, як і Зборовського, відомо з розлогої монографії авторства П'єра Сішеля. Сішель пише про Ганку з великою симпатією, навіть гадки не має скористатись щодо неї виразом «фатальна жінка». Тож чи принесла вона погибель великому художникові і своїм чоловікам? Це ризиковане припущення, важко його підтвердити. Матерія ж бо делікатна, на ґрунті фаталізму всілякі судження здаються непевними. Сішель не згадував про передчасну смерть попередніх чоловіків Ганки. Може, навіть і не знав про них. Перший її муж на ім'я Раппопорт, промисловець, який жив у Швейцарії, покинув земний світ після піврічного сімейного зв'язку. Той нещасливець не був бідняком, а якраз навпаки. Залишив по собі великий маєток. Проте вдовичці не припаде з нього ані шеляга. У заштопаній сукенці, в якій з'явилася у Швейцарії і в штоптаних черевиках, рушить на підкорення Парижа. А до Цюріха, де познайомилася з Раппопортом, прибула після бурхливих подій у Любліні. Тут вона прийшла на світ у 1890 році. Про її родичів ніхто не міг повідати нічого цікавого. Відомо лише, що разом із сестрою Зофією мешкала у свого вуя, знаного і шанованого всіма лікаря Казімежа Ячевського. Належала до людей, про яких кажуть, спраглі знань. Цікавилась не лише чоловіками, але й літературою, театром, музикою, малярством. У роках 1907-1910 викладала географію у відомому пансіоні Гелени Чернецької. Сестра Анни, жадаючи акторської слави, виступала на сценах аматорських театрів, з успіхом грала в драмах Словацького і Виспянського. Молоду вчительку вже з перших тижнів праці оповела аура скандалу. На початку ХХ століття поширювалася сплітка, що Зигмунд Бруневський, актор пересувного театру, змучений нерозділеним коханням до чарівної Анни, весною 1907 року сягнув по револьвер. Перший раз вони стрілися, певне, після якоїсь вистави, можливо, за участю сестри, згадуваної вже акторки Зофії. Без сумніву, врода Анни справила на актора немале враження. Але і Бруневський не був уламком. Пристойний і красивий, грав у виставах ролі коханців, у позасценічному житті теж мав славу ловеласа. То чому ж такий трагічний фінал? Але факт залишається фактом. Написав прощальний лист до Сішповської і натиснув на курок. Куля прошила скроню. Його мистецькі здобутки у виставах Міцінського і Пшибишенського вже забуті, але в ролі обманутого коханка він залишається надовго у пам'яті люблінської публіки. Після другого кохання панни Анни зосталось 59 листів, які зберігаються дотепер у воєводській бібліотеці імені Іероніма Лопацінського. Адресатом і відправником був Казімеж Дуднінський, поет-студент Дорожнього інституту в Петербурзі. Не знати, де молоді люди познайомились, відомо тільки, що ця зустріч не була їм байдужою. Люблін від Петербурга віддаляють 1500 кілометрів. Проте відстань не перешкода закоханим. То Анна поспішала до Петербурга, то Казімеж летів на крилах любові до Варшави. Зустрічалися також і в Любліні. Про хвилини, проведені в помешканні на Краківському передмісті, можна вичитати з багатьох листів Казімежа. Одначе був це роман законспірований. Сувора мати студента, кажучи найделікатніше, не обдаровувала симпатією Анну. Племінниця лікаря Ячевського, яка так демонстративно носилась зі своєю незалежністю, не видавалась доброю кандидаткою на дружину. Роман був коротким, але бурхливим. Гарячі любовні зітхання в листах раз-пораз поступали з докором та звинуваченням. То він, то вона піддавали сумнівам почуття партнера. Кореспонденція обривається восени 1909 року. Останній лист Анни датовано 27 листопада. Того ж місяця Казімеж закінчить життя самогубством за нез'ясованих досі обставин. На адресу Анни Сішповської, панни надто незалежної, мусили впасти серйозні обвинувачення. Мабуть, винуватили її, як це можемо припустити, у доведенні Казімежа, юнака делікатного і вразливого, до стану депресії. Оскарження не скрашало життя. Атмосфера довкола нагніталась. Виходу не було. Анна покидає Люблін. Утекла чи виїхала? Може, все-таки виїхала? Треба передовсім чітко сказати про плани вдосконалювати свою освіту за кордоном, вона писала коханому у квітні 1909 року. Не треба, можливо, поспішно судити, що в Любліні її прирекли на неславу. Затрималась в Цюріху. Не зберігся жоден її лист, відісланий з-під Альп. Попри все, до рідного Любліна доходили чутки про її долю. Дійшла вістка, що взяла шлюб за Раппопортом. Цю новину передавали з уст в уста. Ім'я чоловіка не звучало над Бистрицею як чужорідне, бо мав польське коріння, а в Любліні мешкали його предки та співвласники спадкового майна. Не були вони людьми незнаними, а навпаки, шановані й необхідні. З родини співвласнику походила Францішка Арнштайнова, відома польська поетка і сестра філософа Мойєрсона, який мешкав у Парижі. Толи і своєї вчительки захоплювались ще довго після останньої війни учениці пансіону Чернецької. Уже будучи дамами похилого віку, вони сідали, бувало, на лавочки в Саксонському саду і натхненно ділились спогадами про давні незвичайні події, а при згадці про старі прогріхи колишньої учительки і їхні зморщені лиця заливались дівочим рум'янцем. Восени 2002 року в Паризькому музеї було відкрито велику виставку картин Модільяні, яку широко коментувала французька та світова преса. На жаль, як у коментарях, так і в документації виставки обминули істотну роль Зборовського у відкритті, популяризації та збереженні праць італійського митця. Так само навіть не згадали, що Анна Сєшповська позувала для найкращих його полотен. Відгуки про експозицію з'явилися у вітчизняній пресі, і, як не диво, у них також ні слова про польських меценатів італійського майстра. У період Другої світової війни Анна Сєшповська, вже будучи самотня, записала чергову особливу сторінку до своєї біографії. Разом з Анджеєм Бобковським і Збігнєвом Козянським вона провадила підпільну діяльність, надаючи допомогу польським робітникам, що прибували до Франції. Бобковський завдяки досконалому знанню німецької та французької мов став посланцем долі для багатьох земляків. Про нього казали «амбасадор». Ніхто про те ніколи не згадував, що секретарем того амбасадора була Анна Сєшповська-Зборовська. Люблінська мата Харі. У Любліні під час січневого повстання 1863 року його учасники натрапили на слід царського шпига. Була це молода жінка надзвичайної вроди. Двоє жандармів мали виконати присуд смерті. Але забракло їм чи то відваги, чи одностайності для ліквідації царської агентки. Тож справу цю передоручили офіцерові повстанських військ. Той теж не справився із завданням, бо піддався жіночим чарам. Обоє втекли до далекого Севастополя, де безпеку гарантувала їм царська охранка. Ту історію я почув одного серпневого дня, вже чимало літ тому, від Владислава Новаковського, вчителя-пенсіонера з Любліна, відомого дослідника регіону, любителя історичних сенсацій та оповідок. На веранді його дерев'яного будинку, розміщеного в старому саду у Славінкові, ми несподівано попивали яблучний узвар. Над сирником, спеченим господиною дому, дзещали оси. Прочитав я цю розповідь у листі Крашевського до Воловського, відомого в ті часи журналіста, і прошу помислити, господар снував свої роздуми, що таку привабливу здавалася б фабулярну ситуацію, як кохання між політичними антагоністами, у жодній повісті не використано, хоча, зауважив, замислившись на хвилю, не в одній такі можливості вимальовувались. Я сам напишу про цю повість. Крашевський не написав, то я це здійсню. У голосі мого господаря звучав виклик. Зачаровує мене мотив утечі, із запалом провадив колишній учитель. Я сам двічі втік від переслідувачів, завдяки жінці. Моя перша жона Мариня, упокій Господи її душу, в цей момент пан Владислав звів до гори кущаті брови і вказівний палець, була особою надзвичайно відважною. Про сміливість своєї жінки говорив одначе пошепки, бо пані Ванда, нинішня дружина, не полюбляла теплих слів про свою попередницю. Дякуючи Марині, я вирвався одного разу з лап німців, а іншого – з комуністичної в'язниці. І от живу, протяг із задумою. А по війні привезла мене сюди, тут я і зостався, як той у Севастополі. І він тихенько затягнув і навіть досить рівно «Севастопольський вальс». Гарна мелодія, красиве місто, але далеко, край Чорного моря. Покинувши гостинний дім, я через кілька хвилин уже був на трасі Люблін-Варшава. Мчали по ній швидкі автомобілі, а сотню кілька десятків літ назад по тому тракту повозом із заслоненими вочевидь вікнами від'їжджала до Варшави, аби потім пересісти до потяга, що рухався на схід до Севастополя, несподівано поєднана пара. Молодий чоловік, колишній повстанець і вродлива жінка, донедавна активна московська агентка. Дивно складаються долі світу, воїн і людей. Чоловік здобув любов жінки, але не виконав завдання. Може, все-таки якоюсь мірою виконав, бо шпигунка була усунута від повстансько-московської боротьби, подалася на край світу до Севастополя. Чи можна виконати наказ частково, на певний відсоток? Напевне, ні. Можна лише зрозуміти чоловіка, який замість здійснити роль ката перевтілиться в коханка. Аби його зрозуміти, або принаймні спробувати зрозуміти, належить відтворити картину тієї події 144-річної давності. Надходить година виконання вироку. Він переступає поріг її дому. В руці або за поясом револьвера, може, стилет. Стає перед нею зосереджений, сповіщає їй мету приходу. Але й вона не впадає в паніку. Знала, усвідомлювала, що надійшов час поборотись за своє життя. Єдиною її зброєю була врода. Якщо та зустріч відбувалася вночі, то мусила запалити свічі. Хотіла, аби побачив її обличчя, очі, вуста, волосся, шию, плечі. Може, то він запалив, бо спонукали більш-менш насмішкувато. Запали, пане, свічі, аби не схибив. Але це не кінець гри. Свіча догоряє, а вона розкриває сорочку, оголює своє красиве тіло, груди і кричить, адже тільки шипить, бо вночі голос лине, а розуміла, що може стривожити чи розбудити сусідів, тож як можна здогадуватись, таки натужно шепоче. «Забий отой стелець свій меже мої груди, забий у саме серце!» Офіцер завагався, можливо, уперше бачив оголену жінку. Стисло йому в горлі, рука зависла в повітрі. Вона, спостерігши його вагання, переходить до оборони, знаходить поспішні слова. «Либонь, маєш, пане, ще лицарський характер і пощадиш невинну дівчину?» «Невинну? Чи за проданку, зрадницю, що воює проти власного народу?» – закричав, напевно, офіцер. «Не кричи, піднімеш сусідів, прибіжить охорона, накличеш біду на себе», – остерігає вона. «Народ бореться? Кожен, хто може, хапається за зброю?» – задихнувся він. «А що таке народ? Продажні урядовці, п'яні ремісники, безкарна шляхта, молодь неквапна до науки, а ще банди нероб, озброєні киями й косами, що вештаються по лісах». Ті слова збунтували і зачепили жовніра заживе. Знову зловісно блискає люфа револьвера або вістря стилета. «Не піддавайся гнівові, пане!» Провадила далі свою гру. «Я тільки жінка. Якщо вчинила гріх, хочу спокутувати свою провину. Поможеш, учиниш благе діло для ближніх і скривджених». Зважився на той неймовірно важкий крок. Хотів допомогти. Чи збіглому повстанському офіцерові легко було жити зі шпигункою? Крашевський не підняв цієї теми. Владислав Новаковський обіцявся її художньо відтворити. Жінка чи вітчизна? Герой розповіді пана Новаковського, офіцер з Любліна, обирає жінку. Це вибір, який не зустрічався в нашій літературі. У польській літературі вічно живе романтичний міф про необхідність зректись особистого щастя заради вітчизни і присвятити їй любов до жінки. Адаптація мотиву через повстанський роман є знаменною. Герой 1863 року знаходить в кінці в жінці гідну патріотичного покликання партнерку. Офіцера для батьківщини стає актом обопільним. Минуло кілька літ, перш ніж знову з'явився в домі пана Владислава Новаковського. Знову сіли ми на веранді. Квітував травень, духмянів бузок, не було тільки серед живих пані Ванди, дружини пана Владислава. Він знову став удівцем, проте не втрачав чоловічої бадьорості. Сусідка пані Зося крутилась на кухні, звідти долинав аромат грибного супу, а на столі перед нами пишніла шарлотка білою гривою в глазурі. «Така вже доля чоловіча», – зітхав господар. Твору він не написав, але теми не занихає. Спрага літературного успіху у ньому не вигасла. Можна сказати, що постійно жив темою своєї повісті. «Щоразу відкриваю нові факти», – мовив охоплений завзяттям. «Чи знаєте?» – оповідав, як завжди, з рум'янцями на обличчі. «Що привезла на батьківщину його останки?» «Так він бажав, такою була його остання воля. не тільки не відмовилась її виконати, але й здійснила подвижництво, аби кості чоловіка спочили на цвинтарі при вулиці Липовій. Вражаюче, чи не правда? Пан Владислав очікував ствердної відповіді, і я не забарився з нею. Можливо, і правда, що по літах, проведених на чужині, запрагнув спочити в рідній землі? Можливо, і правда, що вирішила виконати останню волю мужа, чоловіка, який не виконав колись вироку смерті, що тяжів над нею, і взяла на себе великий труд поховання його тіла на родинному цвинтарі обіч кісток його родичів, братів та сестер. Якщо навіть так і сталося, то це не був перший такий випадок в нашій історії. У 1845 році здійснили спробу втечі з Сибіру Марія і Юзеф Мігурси, учасники листопадового повстання 1830 року. Марія надала неправдиве свідчення, що її чоловік втопився в Єнісеї, а тим часом Юзеф перебував у Криївці. По закінченні піврічного слідства отримала згоду на виїзд до рідної землі. У диліжанці сховала не тільки чоловіка, а й труни з тілами їхніх двох дітей, померших на вигнанні. І ось після подолання шляху в тисячу миль було їх схоплено. Невдала втеча послужила темою для оповідання Льва Толстого «Завіщо», яке я колись читав у школі за навчальною програмою. Ярослав Домбровський загинув на барикадах у Парижі. Вночі з 23 на 24 травня при світлі пожеж поховали його у Пер-Лашес. Добову труну, огорнуту червоним знаменом, встановили в тимчасовому склепі. Пікет жовнірів віддав йому військові почесті. Останки генерала ексгумовано в 1879 році зі склепу в Пер-Лашес перенесено на комунальне кладовище в Івре. А вже кілька років по тому не вдалося віднайти сліди в гробу Ярослава Домбровського. Припускають, що Пелагія Домбровська, жінка, яка не знала боязні, таємно перевезла прах чоловіка на цвинтар у Перемишлі. Хто знає, може, так і сталося. Жінці можна закинути брак вірності, але не відваги. Царська агентка вже, напевне, будучи жінкою зрілого віку, перевезла до рідного краю прах чоловіка, який дарував їй життя. Була вивідачкою, і про це не забули. У щоденниках кількох повстанців є згадки про присуд смерті царській шпигунці, який зостався невиконаний. Поставляла Москві інформацію про транспортування боєприпасів для повстанців, про структуру загонів озброєння. То правдива Мата Харі, Люблінська Мата Харі. Кожна жінка то шпиг, виніс вирок у певний момент пан Новаковський. Це не було тільки його судження. Я знав таку думку. Вислів прозвучав у якійсь польській комедії, чи не в «Ало, Шпіцбрудка». Моя Мариня, снував розповідь зі свого життя пан Владислав, вирвала мене з тюрми в Сандомирському замку. Прошу не думати, що зробили ми підкоп під камерою, чи підкинула мені жіноче вбрання, щоб після маскараду перевдягання заплутати погоню. Ні, з'явилась до коменданта в'язниці з валізкою копченостей. Харч для війська завжди мав свою ціну. Начальник дав їй кілька слів інструкцій. Тримай його дівчину під руку, іди до брами і не оглядайся. Викликав мене з камери нібито на допит, потім вказав кимком голови на двері. За ними я побачив Мариню, і ми вчинили так, як нам було сказано. Не оглядаючись, попростували до брами. Донині пам'ятаю скрегіт воріт, що їх замикали за нами. Після війни визволила мене з комуністичної тюрми, провадив далі. Звільнила, хоч не мали ми ні грошей, ні знайомств. Ніколи не допитувався про деталі, хотілося жити. Думку про каземати людина відкладала. Нині мислю собі, чи не підписала вона зобов'язання про співпрацю з нашими переслідувачами. Якийсь час барабанив пальцями по столу. Іноді легше добути правду в подій 150-літньої давності, ніж від часів своєї молодості. Висновив смутну констатацію. Шпигів не бракувало як в оточенні Карашевського, так і в його повістях. 1884 року Карашевський став перед імперським Верховним судом у Ліпську за звинуваченням у збиранні для французького уряду відомостей про військо і організацію прусської військової справи. Немалу роль в оскарженні польського письменника зіграла Кріста дель Негро 1852-1936. Надзвичайно амбітна журналістка, публіцистка і літераторка, дочка поліцмейстера, агентка прусської розвідки. Об чим Крашевський ясна річ не відав. Маестро піддався чарам агентки і навіть просив її руки. Хоч наш романіст мав за спиною 69 літ, а його обранка була молодша на років 40. Поки винесли вирок, геніальний прозаїк мотив поліційного конфідента-викажчика розвинув у кількох варіантах. У творі «Ми і вони» фабула проста, однолінійна, мелодраматична, основана довкіл життєвих доль гарячого патріота Юліуша і закоханої в нього дівчини з петербурзького напівсвіту царської шпигунки Марії, що походила з убогої родини ремісника Агатона зі старого міста у Варшаві. Світ змінюється. Міняються люди. Пропаща жінка під впливом почуття до шляхетного чоловіка відроджується у сенсі звичаєвому і патріотичному. Стає вірною соратницею героя народної боротьби. Поранений Юліуш, якого засудили на каторгу в Сибіру, не залишається самотнім. Марія дважно рушає з ним на заслання, опікується калікою, з безприкладною жертовністю і любов'ю, аж доки, вичерпана до останку, помирає. Досліджуючи історію Туробіна, авторства професора Романа Токарчика, я знайшов інтригуючу інформацію, дозволю собі її оприлюднити. У пору січневого зворушення в Туробіні повстанці викрили царського шпига Юзефу Кухарську, жінку рідкісної вроди. За дорученням повстанського керівництва місцеві жандарми Ян Жулкевський і Валентин Томчик мали знешкодити шпигунку. Але, боячись репресії, передали доручення офіцерові повстанських військ. Проте він не виконав вироку, бо несподівано запалав до Кухарської почуттям любові. Утекли до Севастополя, де знайшли царський захист. Професор подав не тільки прізвище повстанців, яким забракло одваги для виконання смертного вироку, але й прізвище царської шпигунки. Як вважає професор, не походила вона з Любліна, а з маленького Туробіна. Тут і різниця, і подібність. Професор підтвердив, що присуд залишився невиконаним, а недавні вороги втекли разом до Севастополя. Можна не сумніватися, що була активною та енергійною агенткою. Справжня люблінська Мата Харі. Гамлет з Дзесьонтей. Гамлет, як відомо, це датський принц. Дзесьонта – багатьом знайома люблінська територіальна дільниця. Дехто знає, що про неї великий Ян Кохановський написав епіграму. Завітавши колись у ці краї, він увічнив місце і час з грабною Римою. Та епоха гарна, безжурна і далека. А дія нашої розповіді розгортається в роки останньої війни, в час боротьби, страждання і пагуби. Будинки на Дзесьонтей, як багаті, так і бідніші, як муровані, так і дерев'яні, стояли в розлогих садах, оточених парканами обабіч набрукованих вулиць. Мешканців було небагато, всі вони зналися між собою. Німці патрулювали Люблін вдень і вночі. Дільниці номер 10 також не обминали. «Данія – тюрма», – падає репліка в драмі Шекспіра. У Польщі, поневоленій комунізмом, а також у похмурі дні воєнного стану, актори, які грали в драмі Шекспіра, акцентували не тим коротким, але промовистим гаслі, що викликало оплески в залі. Актори і публіка утверджувались в переконанні, що правдиве мистецтво не має часових меж. «Люблін – в'язниця», – пояснив 18-літній Зигмунд Клос, що мав конспіративне псевдокоса. Історичний момент своєму ровеснику Янові Дадосу, якому в нашій розповіді випадає роль Гамлета. «Ліс – це свобода. Іду до лісу», – рішуче заявив у підсумку. Гордим зізнанням хотів докорити товаришеві, дошкулити, що той за власним вибором хоче залишатись ув'язненим. Ян не відчув докору. Горді слова пустив повз вуха. На обличчі діткливого коси вималювалось розчарування, але йому ще трапиться нагода споглянути поразку свого колеги. Доріжкою від тютюнових підприємств серед опустілих вже полів, висушених сонцем вересня, ішла молода жінка, смаглявка з довгим красивим волоссям, зодягнута в літню барвисту сукню – мати Яна. За нею поспішав міцної статури чоловік, родувати із швидким проникливим поглядом і енергійними рухами. був то німець, управитель чи військовий комісар тютюнових заводів. Зостаньмося наразі при цьому першому визначенні. Коли зійшли зі стежки і заходились вже на широкій вулиці, він узяв жінку під руку. «Ти, чмок, не відчимав руку», – прошипів Зигмунд, псевдокоса, і цим діткнув колегу до живого. Той аж позеленів від злості. Батько Яна, передвоєнний поліцейський, пропав безвісти у 1940 році. Його місце при боці все ще гарної Анєлі Дадус зайняв управитель заводами. Ян підозрював, ніхто вже не з'ясує, чи слушно, що до зникнення батька причетний той рудавий німець. Зупинившись на невимущеній бруківкою вулиці, в оточеній саді, що вгиналися від червоних яблук і фіолетових слив, німець відпустив лікоть жінки, відсунув штахети замшілої огорожі і занурився в зелень саду. Повернувся з двома дорідними плодами. Одне яблуко подав Анєлі, друге підкидав якийсь час на долоні. Сусіди дадосів не були до цього німця налаштовані вороже. Варто зауважити, що коханки німців мусили рахуватися з можливими репресіями, позаяк підпільники, конспіратори змальовували їм двері, вистригали волосся. Анєля, вочевидь, не боялася своє здоров'я та вроду. Того надвечір'я в її саду бухкав патефон, линув сміх, розважались там як найкраще. Небавом у садах були зібрані яблука та сливи. З дерев упало осіннє листя, а за тим земля, скована морозом, крилася снігом. Підоспіла й пора святкування Різдва Христового. «Давайте підемо колядувати. Переберемося на Ірода, Чорта і Янгола», – запропонував Ян Дадос своїм друзям – Юзикові Брилі, Антекові Мірецькому. У передвоєнні свята зі звіздою тут ходили брати Нєвідомські, але у воєнне лихоліття слух про неї загубився. Вивчимо ролі, заспіваємо дві колядки, зачнемо зі святого Степана. «Це може бути небезпечно», – зауважив Юзик Брила, низькорослий, хирлявий та боязкий. «Власне, тому зіграємо тільки в мене в домі», – пояснив Яник. Гамлет, як пам'ятаємо, замовляє оплаченим комедіантам зіграти перед королівською парою написану ним самим сцену. Вона нагадувала про смерть колишнього володаря, завдану узурпатором. Ян вирішив у костюмах колядників зіграти історію смерті свого батька, яку заподіяв материн коханець, і зіграв. Сцена зачепила управителя. Уважніше придивився до сина коханки, а той з відомих йому причин став удавати безумного. І знову минуло кілька тижнів, місяців, зазеленіла Дзясьонта, зазеленів Люблін і цілий світ. Навесні вирішив знищити материного коханця. Міг його застрелити, одначе не тягнув по револьвер. Разом з Мірецьким, що мав псевдо Тарзан, одної духмяної ночі, коли управитель повертався з будинку Дадосів, повалили його, зв'язали і обтяженого мішком каміння викинули до глинянки. Розлігся голосний сплеск, ніби під воду запало ціле місто. Весь Люблін разом з їхньою дільницею, а не один чоловік з мішком на шиї. По кількох хвилинах стихло булькотання, зникли кола, і щораз слабшим ставало колихання води. Мав з волі хлопців зостатися на дні навіки, а все ж звільнився від смертельного баласту. Непомітно доплив до протилежного берега, відсапнувся. Підновив сили і притьмом кинувся втікати. Погоні не було. «Іди до кляштору», – сказав Ян наступного дня своїй дівчині, 18-літній Ванді. Не розуміла тієї просьби чи поради. Між юними Вандою і Яном кілька тижнів раніше зародилось почуття велике і гаряче. Про таке читалося у книжках. Була вона йому дамою серця, богинею війни. Хотів уберегти – захистити її від воєнної завірюхи, від жахливого, потворного млина смерті. Монастир, як можна здогадуватись, видався йому найкращим сховком. Сам він записався у партизанський загін АК. Ризикував життям, найвиразніше шукав смерті. не знайшов її в лісі. Поранений під час патрулювання, околиці Зембожець був схоплений і доставлений солдатами Вермахту до Люблінського замку. Мати чинила розпачливі спроби рятування. Не вдалися, хлопця розстріляли. Через 3 місяці після смерті одинака Анєля Дадос вчинила самогубство. Молоденька Ванда не пішла в монастир. Обрала самотність серед людей, опікувалась могилами Яна і його матері. Від Яна, ув'язненого в замку, дійшли до неї 2 листи, сповнені кохання, як запевняла. Були це 2 листки, списані олівцем. Я їх бачив. Їх і листками не можна назвати. Це четвертинки листка зі шкільного зошита. Скільки на таких клаптиках паперу може поміститися речень? Скільки слів про кохання? Безмір? Вистачить на ціле життя. Історія ця могла б і навіть повинна носити назву «Кохання з Дєсьонтей». Була б це поема, епос про велике почуття Яна і Ванди. Одначе пані Ванда просила, аби не згадувати про неї, обмежитися лише розповіддю про нього, про Яна. Її волю я старався вшанувати. Звідси й назва. Гамлет з Дєсьонтей. Про злодіїв та їх суддів або поєдинок з прислів'ями. 1522 року Бернат з Любліна, муж учений, який справно володів пером, до чиїх прич я в ряди годи з приємністю заглядаю, записав чудову думку. Великі злодії малих вішають. Тим, хто в намаганні збагнути сенс вислову морщить чоло, спішу пояснити, що в часи Берната словом «злодій» називали бандита й злочинця. Давнє польське прислів'я у перекладі на сучасну мову може звучати «великі злочинці вішають малих». Юліан Кшижановський у блискучому нарисі «Мудрій голові досить і 2 слів», присвяченому прислів'ю, пригадує анекдот про Олександра Великого і розбійника, засудженого ним на смерть через повішення. Приречений у своєму прощальному слові, яке ласкаво йому дозволили проказати, гірко зауважив, що чинив те ж саме, що його суддя й обвинувач, лише меншими силами. Прислів'я упродовж віків не втрачало актуальності, бо не бракувало та й не бракує суддів, що карають за ганебні проступки, яких і самі припускаються. Антоній Винярський, автор низки історичних бувальщин, в одній з них змалював ватажка банди розбійників, що крав худобу якогось Яна Змотича, котрий заповзявся повістити курокрада. Повісити курокрада. Для злодія нема нічого святого, хизувався своєю постановою розбійник. Ян, уявляючи себе не тільки суддею злодійчука, але й філософом. «Ще й ти попрощаєшся зі світом ногами», – відрізав приречений на страту. Автор відповіді прибрав маску провидця, бо відомо, що злодії прощаються зі світом ногами, якщо ясна річ зависнуть на шнурку. Так влучно передрік великому злодієві худоби малий злодій Курей, який у своїй відповіді явив себе не тільки філософом, а й гумористом. З гумором, що його з огляду на обставини можна назвати вішальницьким, він окреслив трагічний фінал злодійської долі. Пророкував, одначе, безпомильно. Незабаром і Ян Змотича, повішений сильнішим, затанцював на мотузці з петлею. Хтось міг би сказати, справедливість узяла гору. Але цілілий після погрому банди Яна Змотича братан визнав перед собою і перед цілим світом таке: краще в зашморгу танцювати, ніж з голоду здихати. У забулому томі Винярського стражем закону та оборонцем пригноблених є, о іронія долі, той, що з пекла родом, власне, пекельник і вішає злочинця. Хто сильніший, той ліпший, підсумовує кінцівка оповідки. Думка Винярського є черговою версією старого прислів'я. В іншій історії про Кіду і Форштетежа я наводжу інший люблінський вислів: «Малих злодіїв вішають, великим кланяються». Це, як гадаю, ще один варіант старого прислів'я. У кількох реченнях, досліджуючи побутування влучних образних висловів, обійшли ми немалий круг і повернулися до вічно живої мислі Берната. Хіба не дорізають кіз улюблені? У середині 70-х років ХХ століття вийшов на екран популярний фільм «Сідні Поллака. Загнаних коней пристрілюють, чи не так?» Успіх мав також одноіменний роман Хораса Маккоя. Чверть віку пізніше Адам Фіала, відомий польський прозаїк, що живе в Австралії, створив хвилююче оповідання «Хіба не дорізають кіз?». Назва викликає асоціації з американським фільмом, але дія відбувається за люблінським сценарієм. При тому, що інспірації були австралійські. В кінці ХХ століття на антиподах багато шуму було довкола імені вродливої манекенниці Даніель Сів'єре. Ця жінка роздає поцілунки смерті. Мав на меті повідомити один з детективів. У пресі переконували, кожен чоловік, якого поцілував Даніель, помирав. Адам Фіала не знав жодного зацілованого на смерть, але на власні очі бачив ту особу незвичайної вроди з людяним проникливо хвилюючим поглядом. Висока, з міцними плечима, рішучими рухами, широкими вустами й очима, вона була наче жінка-смерть на картинах Мальчевського. Письменник подолав 1000 кілометрів, аби побачити її 2-4 рази під час показу моди. Про Даніель чутка пропала. Залишилося оповідання. Немає в ньому згадки про манекенницю смерті. Натомість з'являється дівчина-вампір з Космінка. Та особа не звикла згортати папірці. А говорить відкрито, думки формулює гостро і влучно, дає раду вирішити проблеми, об які спотикаються інші. Тратить за нею голову цілий гурт чоловіків, серед яких політик, банкір, артист і ремісник. О, ще й різник. Той, хоч як це дивно, найделікатніший з грона закоханців. Вразливий до мистецтва, краси і до недолі ближніх. Різник. Заняття як заняття, можна сказати, направду чоловіче, навіть брутальне. Але це тип з психікою естета, ідеаліста, а яку він має буйну уяву. Зродив переконання, що демонічна дівчина перевтілюється у тварин – кота, козу та вивірку. Своїми відчуттями захотів поділитися з тими, хто зацікавився його спостереженнями. В аудиторії одного з університетів назбирав 200 осіб. Уже перші речення оповідача викликають загальну веселість. Вона не відпускає присутніх до останнього його слова. Потішена публіка розходиться, різник повертається до щоденних занять. Того вечора від його руки гинуть ялівка, вепр і коза. Остання в місті коза. Минув день. Другий, третій. Немає дівчини. Зникла з пейзажу Любліна. Її зникнення, той та інший, починають пов'язувати з почетвертуванням останньої кози в місті. Усіх турбує питання. Він зарізав козу чи дівчину в козячому тілі? Підозрюють щось трагічне. Політик, банкір, артист, ремісник у розпачі. Різник мовчить. Його мовчання викликає підозру. Доходить до судового процесу, який можна порушити тільки влюблені. Посягнув з ножем на козу, відповідає за смерть дівчини. Скільки твої кози? Одна марність. Тонкі ніжки, такі ж ріжки, рідка борідка, боязке мекання. Невибаглива до їжі. Голод може заспокоїти навіть сухою мітлою. Де забій такої благої тваринки може викликати більше хвилювання, ніж у місті, яке має у своєму гербі козенятко. Утім, ця гротескна річ сама по собі здається похмурою, тож належить додати кілька речень погідного коментаря. По кількох роках на тодішньому красивому лондонському стадіоні розігрували фінал Кубка Англії «Арсенал» проти Ліверпуля. На трибунах 60 чи 80 тисяч чоловіків. Одна половина з них жадає перемоги «Арсеналу», друга не уявляє програшу Ліверпуля. Перший тайм закінчується з рахунком 0-0. Неспокій закрадається в серця вболівальників. Багато з них змушені будуть погодитись з поразкою. Ще кілька хвилин триває перерва. Всі дивляться на порожнє поле. Зеленіє травичка. І раптом ні з того, ні з сього на тім зелененьким просторі з'являється голенька дівчина. Одна єдина на мураві, де ще хвилю тому 22 загартованих молодиків бігали за м'ячем. Біжить собі, здається, безцільно, просто пінні тисяч уболівальників. Пругі сівнички, підскакують груденята, тіло біленьке. Посеред поля фиць-миць виконала зірку, просту акробатичну фігуру, стала на руках, майнула в повітрі ногами, бликнув заріст майже стегенець. Прибігають поліцейські, за ними мчать стражі порядку, стягують із себе блузи та піджаки, заслоняють наготу задиханого вже дівчиська, спроваджують зі спортивного поля, видовищу кінець. І тоді, власне, тоді з тисяч чоловічих горлянок виривається крик: «Давай на спортивне поле!» Поліцейські та охоронці не хочуть прислухатись до вимог болільників. Замкнули панянку в якусь кімнату і наказали одягтися. Напевне ж, у спортивний стрій, бо звідки б мали взяти на футбольному матчі дамську білизну та вдяганку? Був на стадіоні Адам Фіала, бачив та описав, не обманув. Якогось дня показали той біг голенької особи на англійському стадіоні по польському телебаченню. Політик, банкір, артист і ремісник побачили і полегшено зітхнули. Упізнали, танцюючи на англійській мураві, русалку. Не мали вже сумніву, що жива, здорова, чкурнула злюблена. А різник залишився у полоні своїх фантазій. Кінець озвученої книги. Озвучено в 2013 році.